yanachimbi, kano yanachiko dorochimbi.
Ya itene.
Ya itene.
Alama.
Ya itene. Ndoso Washington likodoti Amerika laso. Bikwa usio lango gomba ya tindeti belau. Ngusaku sena balu sena usio wala 9 May 2024. E bala izengwa sasoko apusu nduruti mazia itene. Kwa singati vewa Afrika. Nandoti gere pupungwango kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7. FM na kota gwatachi bongi. Nana ndoti gwanda terayel mbuchi waraina vewaafrika.com. Awago singatala yeke Sylvie Doris Soye Koumé, Félix Ye Passis Zembongana, Firme Max Koyaweda. Fadiswa Sango. Sango ti Be Afrika M12. Beni kundu so alundo ti bagigi na nze tingu beswa on. A unda ngangu na govrimati sa la kweji tene enerka amu wati dadana a population. Ngana mbegelo tene fadelo eke gwena enerka na gbeti mbanga wala justice. A sango ti kodro wande na Congo Demokratik a bira korobiri na batati sake so eke na kilometre baluse na na do ti goma kodro komandati nor kivu. Mbeni biri wungotiazo mbala mbala wala kwa na sud kivu na pekoti tumbaso atrogo kwaleti M23 abi na mbegeti koti nor kivu. Idabeti ya kwaleso atondani na yati kete kodoroso mbeneye ngu selaso. Na sudan kunduti bendoti gigi so eke bando nandoti teneti neneti zo wala Human Rights Watch asigi na atondo wala rapor so na yani lofa tene akwale so atugu paramiliter ti force de soutien rapide asala na do ti Darfur na tereti a masalit a eke a maraso eke a arabu pepe a lingbiti ga ande tungana genocide. La kwena sangoti kodro wande, sangoti prochoyon, kunduti bendoti gigi so eke bandu na ndoti tenetia refugie wala HCR. A tene nandembe so eke kwe wungo chazu a onsaki bale miombe wala 80,000 person la si a kwe rafa na mpunguti bande Gaza. Mbeneye lango omene ti nze ti na bandu huso, Israel a tombela na ala ti lundu. Mangati Israel a tenelo eke bitumba na rafati nika aturuguti amaswa eke na mbegeka. Dangwa sango na Rusi bia Vladimir Putin adutila sonaliti kota Pongo molongo cha turugu wala parade militaire. So atambula na matanga ti dango bena victoire ti Union Soviétique nando ti Allemagne nazi nangu 1945. Nayati kota tene wala discours ti lo Vladimir Putin atene a force nucléaire ti Russie a eke nduru ti tiribira. Itene nando ti VOA Afrika. Sango ti be Afrika tunga ti swani tene fade M12 mbeni kundu so alondo ti bagigi na nze tingu beswa on. A undanga nguna govroma ti sala kweti tene enerkamu wati dadana population. Nyana mbagilo tene fade lo eke gwe na enerka na gbeti mbanga wala justice. Ema wagosinga ti e frimerne sikpila nandoni.
Sango bibeti bumbiti mduso abagigi na pekoti solanisi na lango bala kondun useti nzeti ngubeso on azotiati bumbiso atarati tene afangozo tibeta na dawati ndukwati nerkana batati bongi si ala warapasa pepe na ligi susi a kanga ligi nala titene ala tambula sa fangozo tibeta la azoti bumbiso a faso ala ki signal final bukode titene ala ba ligi wasi alingi titene a wara zoni tene na pekoti ayekwesu ala unga akitonga susi kiti lango na pekoti si akanga ligi nara lani ala tambula na tia danga tiba tati bongi tiba pono susi azo awara na ligi tiso si wati dada ikida pepe wati famingi na tia danga ngani asara siya wa kubela ala soa ki asi watala nana wa kusara tia danga ngani akina pali mingi akitonga susi na yati pika mpata tana wa gusinga so akuta usibumbi so fabia niso ala iki dembe ti tizana akbile mbanga na tereti ndokwa ti inerka so ala batene akina gondati amina pali mingi na tertia zo na Bay Afrika Paul Cresson Beninga aiki wayanga tibumbi tijete passé à Kilunga sur le tunnel Tibumbu ti M12.
Et tambla la yata danganga, et sina danganga ti bimbu, danganga ti wango, danganga ti amitié wanga la ti combattant, yina sa ramawa. Amena ita awanga kwa, tene ti so wati da pepe, et tene yini, la kwa itene asara ya pizan en zapa. Asara si alasu, avec l'ando kusala ti tene asara si a centrafricain, abanzoni na legi ti wati dada wa langulu ti nanzoningu, ala kisara kusala ni ton asosi beti wa be Afrika ayu wa la sosia za ikunamba ni talape. Si itombe la, itombe la wa be Afrika kwa. Ala sosi, asa mitya la, awara kui, temeti sosi, paletu wati dada kinata danana, alipika singa na hii, eki sigwe na dafang manga titene, dafang manga limbi, sulu biletu lo landuchi, azo sosi, asara sa ita sa wara kwa, paswa kia omisid par negligence, e alimbi si, dafang manga, a biletu lo landuchi ala titene, asara si, ala sa kamem, mbitu, ala ne, awa be Afrika, ala sa kusala ton, sala so ton, ala son jafani, ton, ala songa osisi, awa be Afrika, dikunamba di tala.
Ala swa kinati bumbiti, M12 swa fa pepe, yin yese ala wunda mbimbi nan dukwati, inerka, ton ala sa tetenti reparasyon, yin yensi, alimbiti tena sarani, gasi adala fa pepe, ungo tia zo oke si tenesu, a bala, wala a victime, ti kwa lesu si, dukwati inerka sarani, gasi adala fa poleli pepe, wala tenesu se la binang binang banga, alondo, nanguti nye, tisi, nanguti soa. Fuman si pila, bongi, VOA Afrique.
Barala mingi a itatimbiso a kisara kusala na wad la mirik si a kisara sabangu ti yanga ti kodro e a kugunga sabangu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala so la kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sabangu a kine yati kota ndoso a yira kine wad la mirik bimuna la singila.
Aite na ndoti VOA Afrique kunduti arc-en-ciel avec eleke tereti ko amanda kuchi songwa mokunzi gbata wala élection locale so eke gaima Joseph Bindu mokunzi chi kunduso
na République centrafricaine a association baloko na oku abulitala titene ala sarakwa timai a centrafricain na ligiti démocratie surtout na ligiti élection il lango usse tinje timme 2024 ala sarakota assemblée générale tala na assemblée générale so ala ba ala bio statut tala titene alekni joni et puis ala zana sese beni kota bumitala so irni conseil d'administration a organisation so baloko na oku asala tuanzo matini ala sala ngatela inga mwimangote demokrasi na sese aleti mungo tene na peple solo lalo mkonji titene lo espike tene lo na yiswa kipasi na njoni zile di aga njoni amunda yanga ti peple si tona peple amu decision mungo bakle demokrasi tambula njoni e depi lango mingi yisala eleksyon ti amere ape aga nomeki amere na dekre yisala eleksyon ti a region ape e komu guvernoma bolitlo na autorite nasyonal des eleksyon so a bolitia la tene ala ite gwena eleksyon ti a mer itene non i organizasyon baloko na okuso ipiti kanga maboko i duti pepe ake nchoni i bubi ngangu i leke tere ti titene ndaraso i genani i tambula na tere ti populasyon ti fana la ke eleksyon so ake meni kwa tiala zwa dwati kwanji nina la pe ke mwore wali, ke mwore jen ke mwore zoso gereti mwore tete mwore buba, ke mwore mbeni zoso at ira la minorite wara aka, baka, wara Peul, il faudrait que ton leurso élection gardega molundu soit banji monani pepe et puis so encore dans les banjiso titre le gona élection donc quoi so assemblée so sera si bolichi da itene et petit kukungo titene élection akekereke si sigi ton aso kozo et maintenant élection akekereke mbe amena jo yo kete bongo atela goti surve élection non il faudrait que il commence quoi na devant ti fana population et élection akenye pourquoi centrafricain quoi dans les gona élection parce que élection là à qui n'a pas de joni donc réseau arc-en-ciel quoi tu le là comme il y a une élection de gars et que moi des hommes même plus de 200 personnes qui tenaient tout cas là n'a été 20 préfectures qui tenaient là quoi bah comment à Joriza il était dans notre liste d'élection et puis ton aïe bas ça ouais à mon masso élection là a commencé il est tout cas la place au vote à gada qui tenait à observateur si à Joriza de Mendo à la quoi bah est-ce qu'il n'a pas une joni ou a passé une joni après à ça que ton aïe ça n'est une joni papa a rapporté l'élection.
Sola mafadi ake Joseph Bindumi solo ke mokonzi ti ya konsien na kotakbata ti bongi. Mokonzi ya itene na ndo ti VOA Afrika. Sango ti be Afrika lakwe. Ndo kwa cha turugu ti be Afrika muna yati. Mwalongo ti loambe na mulenge ti kodo ti. Yati bumbi ti awa bungongo mbiso irini ayeke. A zande ya nikpibe. Ungo cha lakwe ake mbangwako na ndoni. Ayeke a mulenge ti kodo na agbata ti bambu ti si azia. Lani na sese bumbi so ti kangalege na turugu ti tumba ti UPC. Wungo ti a mbeni, bichi tene mungo a mbeni amulenge so na ya ti molongo ti a turugu ti faka a ganga na gingo be na mbege ti a mbeni awa be Afrika. E ma Freeman Sipila wa gosinga ti VOA Afrika na gbata ti bongi.
Asara nguwa kwa wesi azana sisi bumbiti azande anipibe na mbageti bambuti mbimbi ndoso kasi ala tundala ni titene ala chibi na turugu tumba ti UPC. Aza bumbiti na sisi ala sakina yana fatene akimini bumbiti autodefense so kusala tala kititene akanga ligi na asara ngosoni na wabe Afrika sosi ya kinachi ombomu na pekoti sosi asara nze mingi so atira tingala mingi na ab turugu tumba ti UPC mbimbi na bambuti na mbuki nduru na zenyoga na ubo bumbiti aturugu mbaso fadeso mingi ni aga aturugu ti be Afrika we na inga son on ngotala on kwen bangwa kon andunisi na pekoti mili kapati manango iso aturugu ti kodorti Rusi agwa sora la safanala azala biana we na ti aturugu ti be Afrika ata sosia za kunda tersala tenti esi amu ala soa ke tongana awa tumba azala ta turugu ti be Afrika na kiringo na tene ngurubia afatilu atene zango a masika so na ti aturugu ti be Afrika ke ti tene amu mamboko na tenti kiringo na siriri na ti kodorni na mbaginika ti tene asara siungo ta turugu aguna dawa na ati kodorni ngasi ala limbi kitene ala batanzoni duchi na ati kodorni azo mingi ya unga tertala atene ka nalige wasi amua masika soa kia wabungo ngombe kitene zana ati turugu ngurubia na sango tene ti wayanga tilo afa atene siriri aikina ngeri pepe mungo wa masika so akinga nalige tika pati rokoto ngombe so atene DDR soa kimupasa kitene ala soa kiangira wabungo ngombe limbi kitene aduchi na ati turugu ti bata kodorsala andaka sisi ngurubia afa tilo bibe tilo tonga so ala sosia kina ti bumbi ti aturugu ti kodorti ulisi sa kina be Afrika bimbi Dimitri Siti soa kina nduti a bumbi ti aturugu ti sosia kiti Wagner na be Afrika lo fatilo lo tene a kina pekoti pikango patara na akutazo ti aturugu na be Afrika ngana gati kodorti amupasana la ti tene ala guafa gerti kusala ti aturugu na ama seka sosi amwala na yati kusala ti aturugu lo faso fadina ligeti fango ti aturugu na la siala ga aturugu awai ala kilondo ala veni ti tene akanga lige na awa tumba soa kiti kodor wande soa gasi aki bikpali na tiko dorso la kidasi ya kisara iti ngangu na tertiazo na ya tiko dorni na mbaginika na asa ngusu vego Afrika awara afaso na peko si kapati azo ngangwa kwa sosia za na titurugu awe fade kapati fango iso ya kifiti guna dawa mbimbiti warambi nisi ungo sala kisiandi nduru na mbangu usi etonga so ala soa kirokoto ala na mbagiti bambuchi na mbagiti mbo kingana zemio tite na fangai na lasi ala lindati bumbiti ya turugu ti be Afrika. Freeman Sipila Bongi VOA Afrika.
Boganda azana itene ota mama tene ota lutene ibombi tereti ine tereti isara kwa atigina yata tene so ota sola si kodorosi ya ringi ti gwananduzu biani biani na ibombi tereti moke zua nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga ikwe ibombi tereti ako tonga na mlenge ti kodro epi ine tereti mo respecte mbatimo mo ye mbatimo sa na mbatimo ye sa son loape zwa kwa sara yeti na lege ti nengo tere si ikwe ye tere epi ibombi isara kwa mosara kwa ti mwana legeni mema ke kwa tinye mosara kwa na legena yata tene so otaso la kodoro siya lingi ti gwananduzu biani baba boganda kana nandoni na tene akolo tene zokwe zo
Bata hewa na hii sisi kwa mbaki mingi kikodo sara yeti jeni hewa kutena teki ya kutena aza malego chini kwa hati dini ya mbunda ibonda hewa na kutake ulitake donda uti amingi kikodo teki lako kutisara kutena ala sasi kodo sara amanya dena doza kutu kutu baki kwenye na niti hewa na niti ajinali teki atenda mingi kutata kutu
Ya
y tene nando tive wa Afrika na legeti anze nzene kwa so amwengeti kodro kuli wali ya ikesa ati gina kobeti angati la koko ti batana se watara ti tumbana yere ngati mube Afrika nanduzu la so wagosinga ti Felix e Pasis Zembo wa sali so na meni kwengba mwengeti be Afrika Daniel Lambre wa kwengo na kutukutu wala chauffeur na kotakbatati bongi ima li so rotiala.
On a commencé mon industrie d'abord apprenti jusqu'à mécanicien de l'Ida chauffeur et puis à Equassa et Bini. Et là, à des moins de 1000 voitures.
Quoi, tu chauffeur, juste au magasin Koutoukoutou, voilà mon reboto.
Dissé dans le camion, en même temps, dissé dans Aprado, même voiture, on dit dissé dans bien formé dans le petit, dans la France. Camion.
Afrika koli wali so ake sala anjeni jene kwa ti batana se wachala ti gina koveti angati la koko ti tumbana yere ngati mu pe Afrika nanduzu aike fade Daniel Lambre wa kwengo na kutu kutu na batati bongi Nando TV wa Afrika. Laso na kapati kwa singa ti nando ti teneti nzapa. Pasteur Désiré Poulougou a ekesa na ite nando ti tonga na yensindoye a lingwi ti duti na ya ti ya sewa. E malu.
Wango sofwa de ketanwe ya danango ila miswari na yensin betiti Colossiens chapitre 3 verset 17 au verset 21. Soit demain, en quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Voilà que Yesu nzapa unda na yena ngweti dengoti la kuisoti zukutele ti na beni tenti yesu nzapa iti fona itel na ti meti ti kozo si nda ti so na eglise a tondani na ti sewa na si to na yebi ani ti tene duti ti tambele ti sarango ti amungia na nzapa a kinzo ni ti tene sewa ti osi a duti na siri sewa ti a duti na ngia na da ya bumingo tere si fade ay koso iti sa alimitimai Nous avons que cause de ce le Sara église donc cause parent le si le godati tenait le Sara il a molingé tout une image d'un ressemblance l'eau et ben Betiti Genèse chapitre 1 partie 26 au verset 28 et Betiti Genèse chapitre 2 et ben à tenir son zapa godati tenait le molingé dans ce titre tenait soit du tilo quoi premier jour à Kenzoni titre tenait nous avons pas à Sara Dieu catetilo a été un souci le godati bilan on a leti adon si mou bio katetilo tisana eve na pekoti solo sar eve iba Eve a gana tereti koli tilo sa ki adan nan ge a sina beti koli tilo e le da titene lo ye koli wali tilo. E vreye, ne yati sewa amene ya ke da mingi so nzapa vene a inga kujo si e so iga na yati sewa inga ni. Le inga tene so ake wali ake azu so ala ike mayanga cha koli talape. Wala ala ike kiyanga, malgiso ala ndoye. Si le goda titre na kenzoni ti wali titre na gwasa tonen amayanga ti kol chulu na ti duti soumis nan lo. Ningan an bagi ta kuli, do tena kenzoni ti kuli titre an doye wali titre. Ten si ndoye an moke a kuli, an mingi ta kuli an doye wali tala pe. Me ala ki mayanga ta wali tala. Na mo lingenga osi a ki azu so ala ki mayanga ta paran tala pe pou la pipa. Teni ti ambene indende ti se se so a ki goda titre na agoto ala mbagi nan bagi. Et si nous n'avons pas goûté, c'est dans la crise. Ti akwali, ti mayenga ta koli. La négative mayenga nga fadi, du tingo ta la limbi titre en sato en, a ganzoni. Et dans ton la wokoli en de wal tilo, va, se wana ke du tina siri, na eko sa la banzoni ti sa la kouda ti sa an. Na akwe ton anamu nga mayenga ta babana mamata la, va, nzoni ta, gigita mou nina ake banzoni, gigita la ake ganzoni, na eko sa la sa la limbi tam lanzoni. Et nous n'avons pas a yezu koti tene a sauvé. On s'est payé, c'est-à-dire, ton ana, baba manabe ou la maman manabe, a kenzoni, a tangata mon boti se wane a manabe, a la dit aussi sauvé. A l'élevé tete, en sosilo tene, en ambe, titi, acte chapitre 16, verset 31, si ton ana manabe, fade, mon kinza pa ke sauvé mon, na, a se wati mon gake duti, ton ana sauvé. Donc voilà, a ke wango son za payti mon yé la, a kenzoni, ti eti tene, indoye tere, na popouti, na ti sewa,
Sala mafada yake Pasteur Désiré Pulugu solo yake na kutagbata chibongi.
Ça c'est encore Joachim Mayani.
Ake ma vewa Afrika la kwe la sana ya ti kapache kwa singa ti nandote ti ndara wago singa ti Felix e pasi sembo asa liso na Joachim Fayani wasa ango mozoko solo iki le kodro na sisiti Amerika e ma liso rotara
tabla ni ya tabla pendere mingi ita simbi ya tabla mingi tabla so misala na na kodro simbi na Centrafrique misala na iriti cohésion sociale et puis na vivre ensemble temni la.
Nati tambani so nyila mosta mibirika na Biafrika ka
Miko mbisara ngia isara concert le gota ako isara na centre culturel Misimomo usedi isara na Boali encore otani isara concert usse na Sibut ako na Kota Gira et puis ako na Garu tieki
Nati a concert otaso mosta so a mwangeti Biafrika ati bangika so a yamba mozoko tu motona ye.
Ah, ala yamba mingi mingi itatimbi ya keti dongobe ya ka asa simbi ka kete na letim bienveni na fason so asante afrikan itatimbi asante afrikan yamba mbina kolo timbi asambi vraiment mkianya ondo timbi
lege koto ati sibite zo meme ambiance ti bangi
oui ambiance ak mingi na sibite ambiance ti sibite ak mingi a iti ambiance ti boali kete d'abord na sibite azwa ke surtout ti gare routière so azwa londo na zone tintinte moba ba ti azo et puis encore ak na centre commercial na gare routière donc a sara kuta baba ton so ton na table si azwa a voir pierre tala na nya azwa touti et puis si azwa kra louti na pokol so so ambiance na ke mingi na sibite ta ambiance
aussi na bena bien se meti bien si bogonizo
oui si na si a final se meti bien mingi mais puis même bizarre mina ngere bien aussi na milioni ou se o tato na so abjaso azwa ye mingi ton bien si nza pati mbio nza pati jwa chien fayani nga na mbini bien ton la vérité so je ti riche ak ye zo ti pauvre ape so te asa na fia ye mingi nga aussi na bien si koli kondo so kokoriko koli kondo nya market te mwene ngeso iza aussi na milioni et ti bon bina a final se meti bien kwen
na barondo ti mo mozo ko ti aketama tona nye nan dimeso na Biafrika ka
mozo ko aketabla pendre mingi na kodra ti Centrafrika a nouvelle génération amlenge tongana ozagen amlenge tongana loseba na beniso ala sara pendre mingi nga aussi na ita kundi kaida monganga na beni mingi ala sara pendre mingi na centre afrique na lege ti ngombi mais moi d'accordo si ake tongana kodro se giape ni la amena moyena ti ala mais amlenge ni na lege ti talent na lege ti kode vraiment à cette nouvelle génération c'est la France qui est alors que nous avons mingi mingi
kuje wala mokani nambaki kodoka ti lango wala nguso gaso
ah itati mi proteni akono mingi ake kujoni akiti nem mi gile ke tonanza pa idimbi ti tena bisara ake ndoni tena bi komase ti ti bombi ai a instrument aye ti mozoko ongaso tongana aye ti mozoko ti mitrani na kodro ti mika suffisamment sa peti ete amlenge ti centre afrika generation jeune so kamala peti bombi ndi sami ke ti centre ti musique ti tra mini studio si azo peti a musicien a centre afrika sa amlenge so a jeune so ala sigiso on est ala bombi ton so ti tena la ke developé ko deta la nais mozoko ti centre afrika on ta en tout cas ton bisara mini ye ton so a kan de joni mingi
ay ke fa de Joachim Fayani wa sango mozoko so ke sara kodo na sisi ti amerika
Yo cantando en este momento me siento una mochila una niña me echa a separar Yo cantando en este momento me siento una mochila una niña me echa a descubrir Yo me estuvo y ando mamá Yo ya no Y cama Yo ni marido Y para tú Yo no me ayudo
La voix de la
mapati yake pendera mozo kwa tijua sefo ya nisa ili na ketiene menge tizangia na becha la soko ya pusifade nduruti mazia itene saike na yanga tisango yanga tikoto yanga so bumbi saike mozo kwa aita yetere yesiribi esala nzoni la kwa pada yake kutane yake kire na esala ndoye na puputi na be Afrika
Ça n'est pas aussi à la témoin à l'ingénie de Tango, qui codera, n'a pas gué, et soit il est codera Wadé, il est victime à Tango, n'a rien qui codera, n'a pas de bande à terre. C'est lui là, la voix de la vie.
Aita aita eke gina ndoti nsoni wango ti Joachim Fayani ati biaso irinake tiene menge ti akwa singa teti laso a kondani ekiri wa tere kekereke bikwa uku angunga umenenga angunga mbalambala ti la kuiso ake ngunga ti bongi awago singa chala eke fade si vidoris soye kume firme Max Koya Wedanga na Felix ye pasis zembu nandoti masini ake firme Max nga na ingenieur avec Jonah Cummings d'apa à bataille et mon ala singila si fa nous
oui ça c'est vrai tu n'as pas
tuti nala mingi ya se watimbi ba indaliti negoti felikiti ya pati kizembu na firme so ya weda la shala kamambika so kamambi
na famili donc il faut de quoi pas d'arsena de tout le journey mingi.